Lokhu mbona beyibalabalisa lapha khangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje kodwa sisuke sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump libangathi baningi laphana ephalamende sekuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho mbona ngathi kayisizi kangako.
Nxa ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale edale le-Senate ungathini ngakho?
Akusikho ukuphikisana mhlela engingathi kule transparency ngolimi lukaQueen ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela umnumzana uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekugqembulise.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi kube labafakazi kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusobala ukuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi kabangavunyelwa ukuze fakazi kukhona okufihliwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusobala ukuthi umnumzana uTrump wazenza kodwa-ke ukuze avikele ukuze bamvikele yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo kuxaxaku ziyowelaphi kodwa ngibona ngathi kuyinto engalunganga kakhulu ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihlayo ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu kabasoze bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje bese sokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.